Goeiemôre gemeente, kan julle my hoor? Dit is my so groot voorreg om vanoggend weer by julle te kuier. Dit is nogal skrikwekkend om te dink ons is in Februarie en ons almal ken die Januarie grappies, maar ons is nou baie bly die jaar Januarie is verby. So ons trek nou in Februarie en ons is ook dankbaar. Ons is dankbaar dat ons 'n nuwe maand gekry het en ek lees gisteraand vandag is die 02-02-2020. So dit is nogal iets interessant om te onthou. Kom ons word net vir 'n oomblik stil terwyl ek vir julle die volgende gebed lees. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'N pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insigte gebring het. Self in die nag bly ek bewus van wat hy vir my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek veilig. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hande kom net wat mooi is. Liewe gemeente, ek groet julle dus vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wat vanoggend vir jou kom sê, dit wat jy ontvang is genoeg. Maar hoe lyk jou dankie vanoggend? Kom ons staan en dan sing ons saam lied 175. Ek wil hê jy moet vanoggend net vir so 'n oomblik dink aan die woord dankie. Wat beteken die woord dankie? Wat is dit vir onderstel om te beteken? En wat beteken dit vir jou? Nou, dankie is 'n baie klein woordjie en ek dink dit is een van die heel eerste ding wat ons as kinders geleer het. Sê dankie vir die oom, sê dankie vir die tannie. Elke keer as iets gebeur, dan sê ek dankie. As iemand vir my 'n deur oophou, sê ek dankie. Dit is 'n klein woordjie wat in jou en in my gedagtes ingeboor word. Maar wanneer laas het jy gesit en dink aan die woord dankie? Wanneer laas het jy gesit en dink aan wat hierdie woord regtig beteken? Ek het toch al begin wonder hierdie week of ons die woord dankie nie ook goedkoop maak nie. Is dit iets wat ons maar net sê omdat ons dit moet sê? Wat die lewe makliker maak? Of wanneer ons dankie sê, bedoel ons dit? Bedoel ons dit met 'n dankbare hart? Of is dit maar net nog 'n woordjie wat in ons gedagtes ingeboor is? Wanneer ek en jy die woord dankie gebruik, dan sê ons, jy is kosbaar. Ek waardeer wat jy vir my doen. Ek waardeer die feit dat jy my as mens raak sien. Dankie is nie net 'n woord wat ons na elke sin gebruik nie. Dankie het 'n betekenis. Nou, ek weet nie of jy al ooit met mense te doen gekry nie, en dan wat gebeur is, baie kere, yes, so gaan het. Nee, goed, goed, dankie, 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 gaan aan. Het jy ooit vir die persoon gegaan, gesê, nie so goed nie? Luister ons na wat die ander persoon sê, of het ons woorde begin goedkoop raak? Net iets wat ons sê, omdat dit is ons geleer word. Ek wil julle eindelijk uitdaag om hierdie week regtig mooi te dink, voordat ek vir iemand vra, hoe gaan dit, as ek nie bereid is om te luister nie. Ek wil julle uitdaag om te dink oor die woord dankie. Wat beteken dit? En wanneer ek dit sê, sê ek dit met 'n dankbare hart? Of sê ek maar net dankie, omdat dit iets is, wat vir my geleer is, van dat ek klein is. Nou die wat my ken, sal weet, en die vorige keer toe ek ook hier was, ek hou van 'n story deel, want dit maak my so 'n bietjie gemakliker, en ek voel dit breek die ys. So ek wil ook vanoggend vir julle 'n story vertel. Eendag was daar 'n klein seentjie gewees, en sy pa gee vir hom toe 2 R5. Hy sê toe vir hom, vat hierdie R5, en dan gooi jy dit in die katechese bordjie na die tyd in. So loop die seentjie en hy speel en hy dink by homself, hier's 2 R5. Hy gaan een R5 ingooi vir liewe Jesus, en die ander R5 gaan hy hou, sodat hy vir hom sweeties môre by die skool kan koop. En terwyl hy so loop en speel, soos dat ons maar weet, ons hande moet altyd besig wees, laat val hy die een R5 en het val in 'n stroompie water in. En hy sê, o God, daar gaan my kerkgeld, maar gelukkig het ek daar nog my lekker geld. Gemeente, ek wil graag hê dat julle hierdie storie in gedagte hou, wanneer ons ook vanoggend stil word voor die Here. Maar voordat ons dit doen, kom ons staan en dan sing ons saam lied 188 vers 1 en 2. Ek wil sommer 'n paar gedagtes by julle losmaak en gelukkig gaan ons dit nie antwoord nie, dis iets wat jy persoonlik, dis nou jou tyd en dit is 'n vraag wat jy vir jouself gaan moet afvra. Ek wil hê jy moet dink aan hierdie week wat verby is. Hoe het jou week verloop, hoe het dinge gegaan in jou lewe? En dan wil ek graag hê julle moet dink aan hoeveel keer in hierdie week het jy moedeloos geraak omdat jy gevoel het jou tyd is te min. Hoeveel keer in hierdie week het jy dalk moedeloos geraak, want jy het gevoel jou geldsaake lyk so bietjie beroerd? Hoeveel keer in hierdie week het jy gevoel jy is so besig en jy weet nie meer wat om te doen nie? Die kinders moet by die skool afgelaai word, die huis moet skoon wees, jy het gaste die naweek. Hoeveel keer in hierdie week het jy in ongeloof met God gepraat? Hoeveel keer in hierdie week het jy wel met God gepraat? Sonder dat ek en jy dit agterkom, het ons elke dag negatiewe gedagtes wat deur ons brein gaan. Nou, bekende sielkundige Pieter van Jaarsveld skryf, dat vir elke een negatiewe ding wat ons vir onsself toegee, wat ek al oor ons lewe spreek, moet ek 5 positiewe goed gee. So dit beteken as ek een keer een dag vir myself sê, ek is 'n mislukking, moet ek 5 keer iets positief vir myself sê, sodat my breinpatrone 'n positiewe patroon kan raak. Hoeveel van julle kan sê dat julle dit doen? Hoeveel van ons kan sê dat ons hierdie positiewe breingolwe uitstuur? Die probleem is, dit versier nie net jou lewe nie, maar het versier selfs die mense om jou se lewens. Want ons is so geneig om vasgevang te word in negativiteit. Ons maak die koerant oop en ons lees van nog 'n plaasmoord. Ons maak die koerant oop en ons lees van nog 'n boer wat homself geskiet het as gevolg van droogte. Die vakansie toe ek terugry van die Karoo af, van Kraddock af, het ek so gery en ek het die droogte aanskou. Langs die pad het ek so bietjie verdwaald geraak en ek het op 'n grondpad geëindig waar ek dooie skape en bokke en perde aanskou het. En soos wat ek nader gery het aan Lichtenburg, het ek besef hoe geseend ons hier is, hoe groen dit hier is. En hierdie week verneem ek van 'n oom, goeie vriend van my pa, wat homself geskiet het as gevolg van die droogte. En ek vra vir myself die vraag, hoe het ek dit nie agtergekom nie? Ek het 3 dae voor dit langs hom gesit met hom gesels. Hy was positief. Hy het gepraat van die Here. 3 dae later skiet hy homself. Die vraag is vanoggend, hoeveel positiewe gedagtes sit ek en jy in ons gedagtes? Hoeveel positiewe dinge sê ons vir onsself en vir die mense om ons? Nou as jy vanoggend op 1 of 2 of meer van hierdie goeders 'n slegte gevoel in jou hart gehad het, wil ek graag hê jy moet nou saam met ons staan en dan bely ons skuld voor God deur die sing van die Funk 17 vers 1 en 2. Hoe lekker is dit nie vanoggend om hierdie lied te sing en te weet dat ons sonde ook vergewe is nie. dat al die gedagtes wat ons in hierdie week gehad het, wat ons een bietjie negatief gemaakt het, ook nou weggeneem is. Ek daag julle uit om in hierdie week wat kom, te probeer om elke dag iets positief vir jouself te sê. Om elke dag die positieve of die mooi in iets of iemand anders te raak te sien. Dit is soms moeilik, maar dit is nodig. Nou, as julle vanoggend julle Bybels hier het, dan kan julle dit saam met my oopmaak by 2 Korintiërs 9, waar ons saam gaan lees vanaf vers 10 tot 15. Nou gemeente, voordat ons begin lees, wil ek net begin om te erken dat hierdie vir my 'n baie uitdagende tekst is. Hierdie is my uitdagende tekst, omdat ek partykeer dink dat die fout by myself lê en nie by die tekst nie. Ek dink dit nie, ek weet dit. Maar die fout lê ook in die wêreld waarin ons lewe. Die wêreld waarin ons vandag lewe, help ons hierdie tekst ons om te besef wat ons aan onsself doen en wat ons aan die mense om ons doen. Die woord om te gee is 'n dankie woord, net bietjie anders te gestel. Nou hierdie woord kan elkeen van ons angswekkend, ongemaklik en ontstellend laat. Dit waarvoor ek so hard gewerk het, dit waarvoor ek gespaar het, dit wat ek behaal het, dit wat ek gekoop het, geplant het, gemaak het. Hoe verwag die Here van my om dit vir iemand anders te gee? En skielik, sonder 'n doelbewuste besluit, kruip verbittering in ons hart in. Ons oë word ijskoud en ons bloeddruk skiet op in die hoogte in. En ons bly vasklou, want ons sê vir onsself, dit is my goed, dit is myne. Gemeente, ek wil vra voordat ons hierdie teks lees, dat ons sal bid en vir die Heilige Gees vra om nou ons brille op te sit, sodat ons kan sien dit wat God vir ons probeer sê. Sodat ons kan hoor dit wat God vir ons probeer sê. Ons moet besef dat elkeen van ons lewens is wel bevlek met vrees en onsekerheid. Maar hoe lekker is dit nie om te weet dat dankbaarheid in God se hande vir elkeen van ons genoeg is nie. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons kan weet dat U is 'n God van liefde en dankie dat ons kan weet dat U is 'n God van genade. En ek vra nou vir U dat U ons harte sal oopmaak om hierdie teks te ontvang, Here. Al is dit vir ons moeilik om te hoor wat hierdie teks dalk vanoggend vir ons sê, dat ons dit sal inneem, sodat ons kan uitgaan en in U wêreld 'n verskil kan maak. Dankie vir al die liefde en dankie vir al die genade. Amen. 2 Korintiërs 9 vers 10 tot 15. Vers 10 sê, God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei, en julle vrywilligheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg, om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het jy vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulp betoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toe bring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle belei, en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor die ander. Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Ons dank God vir sy onspreeklike gawes, net tot sover. Nou, Paulus skryf hierdie brief aan die gemeente van Korinthe. Nou, toe ek geswat het, het oom Paulus my partykeer baie negatief gemaak, want ek het nie altyd lekker verstaan wat hy bedoel nie. Maar liewe gemeente, as ons vandag kyk na hierdie teks, dan besef ons, dit is nie veel anderste in die dae wat ons vandag lewe nie. Ons het in Lichtenburg te doen met baie boere, en ek dink aan boere in ons eie gemeente wat wat so gebid het vir petrol, en ek het nie verstaan nie, ek het nie lekker verstaan waar het gaan nie, en nou die dag sê die vrou vir my, ons kon plant, want nou was genoeg, maar ons moes net op die Here vertrou het. Gister sê 'n vriendin vir my, partykeer voel ek net vir haar, asof die Here se timing net so 'n bietjie uit is. Vra ek vir haar, was nie toch precies op die regte tyd nie? Nou antwoord was, ja, ek is net ongeduldig. In hierdie brief word daar 'n paar temas aangeraak, en dit is 'n brief wat Paulus aan die gemeente skryf, so ons praat van die brief. Nou, wat belangrik is om te besef, is dat daar vroeër spanning was tussen Paulus en in die gemeentes. Nou, die spanning het verskriklike onrustigheid veroorsaak, en dit het veroorsaak dat die gemeentes sy motiewe nie dankbaarheid betoon het nie. Dit beteken dat dankbaarheid was nie iets wat hierdie gemeentes ervaar het nie. Hulle het 'n gevoel gehad van, ek is die kind van die Here, so ek moet het ontvang. Want, omdat ek 'n kind van die Here is, verdien ek het mos. Dit moet na my toe kom. Om die rede sien ons ook in die brief, dat sy gesag, Paulus se gesag, apostel was, en 'n gestuurde van God. So dus het God hom gestuur, om hierdie brief aan hierdie gemeente oor te dra. En wat interessant is in hierdie brief is, dat Paulus pleit by die gemeente om hulp te verleen aan die mense wat het nodig het. Want die gemeente, wat belangrik is om te onthou is, het baie gehad. Hulle het oorgenoeg gehad. En Paulus sê, maar dit wat jy het, kom nie van jouself af nie. Die Here het vir jou gegee. Hoekom hou jy so vas aan hierdie goed? Hoekom hou jy so vas aan hierdie goeders, wat nie eers aan jou behoort nie. Nou wat belangrik is om te onthou is, dat baie van hierdie mense, waarvan Paulus praat, het net genoeg gehad om te oorleef. Maar die gemeente, aan wie Paulus die brief skryf, het oorvloedigheid gehad, baie gehad. In hierdie tekst is daar iets belangriker as nie die blote gedagte van gee. Maar het gaan oor die gesindheid waarmee ons gee. Wanneer ek vir iemand iets gee, gee ek dit sodat die wêreld dit kan sien? Of gee ek dit om 'n verskil te maak in daardie persoon se lewe? Die realiteit is dat ek en jy vandag lewe in 'n leeuwêreld. Dit is elke man vir homself. Vandag is ons beste vriende, maar môre as dinge moeilik gaan, is dit jy vir jouself en ek vir myself. Ons lewe in 'n tyd waar ons vir die dood vashou aan ons besittings. Maar indien jy dit vanoggend nie geweet het nie, hierdie goed behoort nie aan jou nie. Ek wonder of hierdie tekst ons nie toch aanmoedig om te gee nie. Om te gee dit waarin ons so vasklou. Dit gaan nie net om te gee, sodat ander dit kan sien nie. Maar om te gee, omdat ek weet God voorsien. En wanneer ek gee, raak ek vry van die goed wat my vashou. Want omdat ek so vashou aan hierdie goed is, klou dit my, dit verwurg my, dit versmoor my. Maar wanneer ek vrylik gee, dan maak dit my los. Dit help vir my om met 'n glimlag aan ander te kan gee. Nie omdat dit myne is nie, maar omdat dit Godsene is. In die eerste plek, dink ek vra hierdie tekst vir ons, om te gee vir God. Van onsself vir God te gee. Vrylik. Oop te maak. Soos dat Es my nou gepraat het, om miskien uit te gaan in die wêreld, en 'n bietjie van jouself te gee. Tweede gedeelte is, om te gee dalk vir die mense rondom my en jou, sonder om iets terug te verwag. En die derde een is om te gee vir God se skepping. Miskien moet ons eerder ons besittings laat gaan, moet ons nie ons besittings laat gaan nie, maar ons besittings moet ons laat gaan. Dit beteken dat ek en jy ernstig moet wees, en luister na dit wat God vir jou en vir my vanoggend probeer sê. Die realiteit is dat God is die een wat verskaf en God is die een wat voorsien. Nou, sodra ons skure vol is, dan gebruik ons die titel as voorsiener. Ons gee dit vir onsself. So ek het alles wat ek het oorvloedig baie daarvan, nou is ek die voorsiener. Ons vat die klem van God af weg en ons plaas dit in ons eie lewe. En ons maak dat dit gaan oor ons. Maar oor wie gaan dit? Gaan dit oor jou? Of gaan dit oor my? Of gaan dit oor God? God is die voorsiener van alle dinge. Groot en klein. Dit gaan, hierdie tekst gaan meer as oor net om te gee, maar ook om te vertrou. Om te vertrou dat God die een is, wat die titel van die voorsiener het. Dit gaan daaraan om hierdie dankbaarheid te kry in my hart, hierdie gevoel te ervaar dat ek weet, God voorsien altyd op die regte tyd. En partykeer is ek die een, wat as God se beelddraer moet uitgaan en aan ander iets gee. Dit gaan oor 'n gesindheid van bereidwilligheid, 'n gesindheid van vrygewigheid, om weg te breek van my eie selfsugtige denke, my eie gierigheid, en uit te gaan, en verder te gaan, as nie die eie ek. Kom ons dink bietjie aan ons land, aan ons wêreld, riviere is besoedel, woude word verwoes, en diere word gestroop. Ons kyk na Australië, is my tot dit nou aangeraak, ons kyk na Australië, en dit wat die laaste tyd daar gebeur het, en ons wonder, maar hoe die veldbrande ontstaan, was dit nie toch as gevolg van besoedeling nie. Ons kyk na mense wat rondloop met maskers op hulle gesigte, as gevolg van die feit dat dit so besoedel word. Ons kyk na ons eie dorp en ek probeer die enig iemand aanvat hier nie, maar die fabrieke om ons. En ons vraag vir onself die vraag, hoekom? Hoekom lyk ons wêreld soos wat dit lyk? Julle gaan dalk nie hou van dit wat ek nou sê nie, maar die realiteit is, omdat ek en jy te selfsugtig is. Nou in hierdie tekst wat ek nou net gelees het, vind die skrywer die gesindheid van vrygewigheid belangriker as die fisiese daad van gee. Want hy sê, wanneer ek vrygewig gee, dan doen ek het teenoor dankbaarheid, teenoor God. Dan doen ek het, omdat ek weet, God het my geseën. Dit beteken, dat ek bloot verder gaan, as net my eie. En besef dit wat ek het, en dit wat ek gee, en dit wat ek doen, en die manier hoe ek hierdie wêreld hanteer, het nie net uitwerking op my, en my vrou, of my man, of my kinders nie. Maar dit het 'n uitwerking op die persoon wat op hierdie oomblik langs jou in die gemeente sit. Ek wil graag hê julle moet terugdink aan die gedeelte van Genesis 1 vers 26 tot 28. Daar vertel God vir elkeen van ons hoekom ons geskep is. Ons is geskep eerstens as verteenwoordigers van God. Nou as ek en jy 'n verteenwoordiger van God is, is die manier hoe ons hierdie wêreld, die mense om ons hanteer, die regte manier. Ons is tweedens geskep in beeld van God. Derdens is ons geskep om die aarde te bewoon en te bewerk. Gemeente, let op die woord te bewoon en te bewerk. Nie te bewoon en vernietig nie. Te bewoon en te bewerk. Ons is hier om te heers oor die visse, die voels, die makdiere, en selfs die diere wat kruip. Daar staan nêrens ons is hier om hulle uit te rooi, hier om hulle te vernietig nie. Dit wat ek en jy het vanoggend, dit wat ons ontvang, en dit wat ons is, is nie uit onsself nie, maar deur die genade van God kan ek en jy sê, ons is wie ons is. Maar wanneer ek sê deur die genade van God, is ek wie ek is, is daai ek wat ek is, 'n goeie ek. Is ek 'n goeie verteenwoordiger van God? Is ek 'n goeie beelddraer van God? Bewoon en bewerk ek die aarde op die regte manier? En heers ek oor die diere op die regte manier? God het hierdie vir ons gegee as 'n geskenk. En wanneer iemand vir ons iets gee as 'n geskenk, sê ons dankie. Nou kom ek weer terug by die begin. As dankie vir my iets is wat goedkoop geraak het, dan is daai geskenk iets wat ek nie oor worry nie. Maar wanneer dankbaarheid uit my hart uitkom, dan sal ek alles in my vermoë doen om met 'n dankbare hart te heers, te gee oor God se skepping. Ek sal alles in my vermoë doen om vir God te wys dat ek dankbaar is oor dit wat hy elke dag vir my gee. Hoe dien ek en jy vir God? Dien ons hom in elke gebied van ons lewe? Of dien ons hom net in klein gedeeltes van die lewe? Nou ek weet nie wat se beroepe julle doen nie, maar ek wil graag hê julle moet nadink oor die volgende ding. Ons kry 'n prokureur wat in God glo. Ons kry 'n Christen prokureur. Ons kry 'n dokter wat in God glo, maar ons kry 'n Christen dokter. Ons kry 'n boer wat in God glo en ons kry 'n Christen boer. Julle mag dalk wonder wat die verskil tussen hierdie twee is. Nou, iemand wat glo, is dikwels vasgevang in die sondagmotiewe. Net sondag glo ek. Maar maandag maak ek nie saak oor hoe ek met my pasiënte, my kliënte of my werkers praat nie. Nou, 'n Christen prokureur, dokter of boer is iemand wat elke dag, 24 uur, 7 dae 'n week, probeer om God te verteenwoordig. Om in alle opsigte van hulle lewe uit te gaan en God se liefde uit te straal. God se genade te bewys aan hulle werkers. Aan die mense wat in hulle spreekkamer instap, of die mense wat in hulle kantoor instap. Dit gaan daaroor om te werk saam met mense en 'n pad saam met die Here te stap. Julle gaan dalk weet van wie ek praat, maar ek weet daar's 'n bekende, ek was nog nooit by die dokter nie, maar iemand het nou vir my vertel van hierdie dokter in Lichtenburg, wat as hy voel die Here lê dit op sy hart, bid hy saam met sy pasiënte. Miskien is dit waar het gaan, om uit te gaan en om so te word dat ons God se liefde en genade elke dag kan uitleef, selfs tussen 8 en 5 by die werk, al is dit hoe onmoontlik. Nou ons almal raak kwaad, glo dit of nie, ek en Esmy is kollegas en ons werk vir kerk en selfs ons raak soms kwaad. Maar het gaan daaroor om 'n hart van dankbaarheid te betoon teenoor die mense wat om ons is. Want wanneer ek met jou praat uit 'n hart van dankies uit, dan raak dit wat ek sê belangrik. Jy voel belangrik omdat ek jou mens wees, jou menswaardigheid in ag neem. Ten spyte van die feit of jy onder 'n koerant slaap en of jy die president van hierdie land is. Elke een van ons verdien menswaardigheid. Maar menswaardigheid kan net gebeur wanneer alles wat ons dit doen uit 'n hart van dankbaarheid. Nou, Immanuel Levinas is 'n baie bekende Joodse filosoof en ons gebruik hom in ons teologie ook, wat in die Tweede Wêreldoorlog geveg het. Nou, toe is Immanuel Levinas in 'n konsentrasiekamp gegooi, en elke dag het die Nazi soldate na hulle gekyk, en dan moes hulle op 'n berg opgeloop het, en wanneer hulle bo by die berg gekom het, moes hulle klippe gekap het. En hy het gesê, elke dag die soldate wat op hulle skree, wat op hulle skel, wat hulle slaan, wat hulle gooi, het sy menswaardigheid aangetast. Hy het begin wonder, is hy nog 'n mens? Ek dink om in daardie plek in jou lewe te kom wat jy die vraag vra, is ek nog 'n mens? Is 'n baie hartseer plek om te kom. Om vir jouself te vra, is ek nog waardig genoeg om die titel van 'n mens te hê? Hy vertel verder die storie dat soos wat hulle elke dag die berg opgeloop het, was daar 'n hond wat verskriklik erg vir hulle geblaf het. Nou die hond het aan die ander kant van die grensstraat gestaan en soos wat hulle geloop het, het hierdie hond gegrom en geblaf. Maar elke dag soos wat hulle geloop het, het hierdie hond meer gemaklik geraak. Het hierdie hond meer begin om vriendelik op te tree teenoor hulle. Want die hond het besef dat hulle niks aan hom gaan doen nie. Dat hierdie mense wat hier oploop, skadeloos is. So het Emmanuel besluit, hy gaan hierdie hond doop, en hy doop die hond toe Bobby. Nou wat gebeur het, elke dag soos hy geloop het, as die soldate nie gekyk het nie, het hy sy hand so teen die reling gesit, of teen die draad gesit, en dan het die hond sy hand gelek. En die hond was die enigste ding, wat hom soos 'n mens laat voel het. En hy skryf na die tyd, vertel hy, die gevoel wat hy gekry het, wanneer hierdie hond sy staart geswaai het, en gelukkig was, wanneer hulle verby geloop het, het hy besef, hy is steeds 'n mens. Hy is steeds goed genoeg, om deur ander, al is dit 'n dier, raak gesien te word, as 'n mens. Hy skryf, dat Bobby, die hond, sy menswaardigheid vir hom teruggebring het. Dat Bobby hom geleer het, wat beteken dit, om met 'n dankbare hart, elke dag rond te loop, ten spyte van jou omstandighede. Die hond, nie die mense nie, die hond het hom herinner, dat hy 'n mens is, want die hond het hom herken, as 'n mens. Elke keer as ek hierdie storie lees of dit vertel, kry ek so 'n bietjie hoendervleis. Om te dink wat ons aan die mense om ons doen. Dat ons dikwels die mense om ons se menswaardigheid van hulle af wegneem. Wanneer ons aan ander mense gee, iets van onsself, ek praat nie net wendig van my geld en my besittings nie. Al is dit net my tyd. Erken ons dat daardie persoon geskape is as 'n kind van God. Erken ek en jy dat daardie persoon geskape is om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Dat hulle geskep is as beeld van God. As heerser oor die aarde. Dan erken ons dat daardie persoon geskep is as verteenwoordiger van God. En om iemand te herken in sy menswaardigheid, vra so klein bietjie meer as net 'n blikkie boeliebeef om my gewete te sis. Dit vra van my om soms my tyd op te offer en langs daardie persoon te gaan sit en te sê, vertel my wat in jou lewe aangaan. En wanneer ek vra, terug by die begin, hoe gaan dit? Dat ek bereid sal wees om stil te staan en regtig te luister. Om vir 'n oomblik dit wat in my kop aangaan en al die goeders wat nog gedoen moet word, vir 'n oomblik neer te sit en regtig te luister met 'n omgee hart. Want op daardie manier sê ons vir God en vir die persoon met wie ons praat, dankie, jy maak saak. Dis vra hierdie gedeelte en hierdie hele wil nie sê preek nie, maar dit wat ek vanoggend vir julle kom sê, dat ek en jy in nederigheid moet wees. Dat ek en jy moet minder word, omdat ons besef dat die persoon wat op hierdie oomblik langs jou in die kerk sit, voor jou by Spar staan en jou trollie so goed oplei, die werker wat op jou plaas is, die pasiënt wat in jou kantoor instap, die kliënt wat in jou kantoor instap, gesien word as 'n mens. 'N kind van God. Dit beteken dat die persoon wat onder die koerante slaap vanaand, 'n gelyke is met jou. Omdat jou bankrekening stewiger lyk as syne, beteken dit nie dat sy menswaardigheid minder is as joune nie. God het vir elkeen van jou en my die reg gegee om mens te wees. Die reg gegee om kinders van God te wees. Wat vra dit van jou en van my? Dit vra tyd, moeite, barmhartigheid, 'n hart wat luister, sagte oë, hande wat bereid is om te dien en nederigheid. Gemeente, dit kom nie van onsself af nie. Dit is nie iets wat jy net oornag kry nie. Jy vra dit van God. Nou my wens vir elkeen van julle vandag en hiermee sluit ek af is, dat ek en jy sal uitgaan en vir die Here vra, gee vir my 'n dankbare hart. Gee vir my 'n hart wat bereid is om uit te gaan. 'N hart wat bereid is om uit te reik na ander mense. Gee vir my 'n hart wat elke persoon met menswaardigheid raak sien. Gee vir my 'n hart wat uitroep, ek is 'n kind van die Here. God het my lief en daarom het ek en jy mekaar ook lief. My wens vir elkeen van julle is dat julle 'n Bobby in julle lewe sal hê. Iemand wat julle sal herinner aan julle menswaardigheid. My tweede wens vir julle is ook dat julle elke liewe dag 'n Bobby vir iemand anders sal wees. Dat julle elke dag ten minste vir een persoon herinner aan hulle menswaardigheid. Dit doen ek deur 'n drukkie, deur 'n glimlag, deur 'n opregte groet, 'n boodskapie, 'n R5. Dit is nie noodwendig altyd net in geld nie. Dankbaarheid kom van binne. Dit is nie iets wat ons kan gaan koop nie. Dit beteken dat ek en jy elke liewe dag vir die Here moet vra, Here, gee vir my 'n hart van dankbaarheid. Ek wil vanoggend vir elkeen van julle uitdaag om ten minste hierdie week vir een persoon dankbaarheid te betoon. Volgende week vir twee mense. Dan sal jy dalk sien dat Lichtenburg, Suid-Afrika en die wêreld dalk deur jou dankies 'n beter plek raak. Deur jou glimlag dalk 'n beter plek raak. My wens vir elkeen van julle is dat julle sal uitgaan en besef dat jy is 'n verteenwoordiger van God. Jy is 'n beelddraer. As jy miskien vir 'n groot maatskappy werk, kom ons sê NWK, is jy trots op jou besigheid. Jy is trots op dit wat jy doen, want jy is 'n beelddraer, jy is 'n verteenwoordiger van hierdie besigheid. Is ek en jy die regte verteenwoordigers en die regte beelddraers van God. Amen. Here, help ons om te weet dat U vir ons 'n hart van dankbaarheid gee, Here. Help ons om daai hart te gebruik en uit te reik aan ander mense om ons, sodat ons nie sal hartraak nie, Here, dat ons U wil en U genade en U liefde in ons lewe sal raak sien, Here. Dankie vir alles wat U vir ons doen en dankie vir alles wat U vir ons gee. En dankie dat ons kan weet dat U is net liefde en net genade, Here. Maar dat U ook regverdigheid is. Here, ons vra dat U ons kan help om U beeld en U verteenwoordigers op aarde uit te leef. Dat ons elke persoon wat ons ontmoet sal hanteer met liefde en met respek. Dat ons die Bobby sal wees van hierdie wêreld, wat hierdie wêreld en hierdie land en hierdie dorp 'n beter plek sal maak, Here. Help ons om U te verteenwoordig en altyd U wil uit te lewe. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen. Ek wil graag hê soos dat jy vanoggend jou kollekte in die kollektebordjie gaan ingooi, dit in jou hand sal hou en voordat jy dit ingooi, net in jou gedagtes sal sê, Here, dankie. Dankie dat ek ook vanoggend hierdie R5 of R10 of R100 of wat ook al kan ingooi. Nie omdat ek so oulik is nie, maar omdat U so goed is. Ek gaan nou tyd gee vir die opneem van die offergawe. Kom ons word vir 'n oomblik stil. Gee ons vandag, Here, 'n proeseltjie van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Gee ons vandag die verwondering van 'n kind wat vir die eerste keer haar oë oopmaak vir die wonders van U wêreld. Gee aan ons die vreugde van 'n kind wat U skoonheid in alles om ons raak sien en elke mens wat ons ontmoet 'n refleksie van U grootheid en U liefde raak sien. Gee ons blydskap van een vir wie elke tree nog ontdekking is en gee vir ons die geluk van een wie se lewe elke dag vars en onskuldig en hoopvol is, omdat ek en jy met 'n skoon bladsy kan begin. Gee ons die kinderlike vertrouheid van een wat weet dat vir U is enige iets moontlik en gee vir ons dat ons Christus in alles raak sal sien. In die bome, die velde, die huise, die werk en die diere en die mens, om 24 uur, 7 dae week, net dankbaar te wees. Amen. Kom ons staan nou en dan sluit ons af met lied 510 en ons sing al die verse saam. Gemeente, dit was my groot voorreg om vanoggend hier by julle te kuier. Ek gaan wel onverskoning vra, ek moet hardloop, ons jeug het 'n opening by die pretpark, so ek gaan ongelukkig moet hardloop. Maar kyk asseblief volgende week baie mooi nog Gerard, julle gaan baie van hom hou, as ek net so ietsie van hier af mag sê. Kom ons word stil en ons sê ook vir die Here dankie. Gemeente, mag hy die helder vlam voor julle wees, die sterrewyser bo julle, die gelyke pad onder julle, die goeie herder agter julle, vanoggend, vanaand, maar ook vir altyd. Amen.